Drejtori i drejtorisë për shëndetësinë e komunën e Prishtinës Bujar Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me procesin e vaksinimit, qytetarët janë ankuar edhe në komunë.
Ka pas probleme teknike dhe ankesa për qytetarëve te Kosova. Ka ku pas kuaj që ndalirojnë edhe sistemin e Basic His që është në përqendrat në mjekësive familjare. Ku qytetarët me smundje kronike munden me u regjistru për me marrë vaksinën, po ku pas kuaj ky sistem nuk funksionon, sepse është i lidhur me një server qendror.
Në qendrën e vaksinimit të vetme në Prishtinë gjatë 2 ditëve të javës, të shtunën dhe të dielën, qytetarët që duan të vaksinohen për herë të parë nuk mund ta bëjnë gjë të tillë, pasi aty gjatë këtyre 2 ditëve mund të vaksinohen vetëm ata persona që kanë marrë dozën e parë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në 2 javët e fundit që kur ka nisur vaksinimi në masë, është rritur numri dozave të administruara duke shkuar në mbi 210.000. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë rritur edhe ekipet e vaksinimit në nivel vendi duke shkuar në 276 ekipe të vaksinimit. Krejt kjo është përcjell edhe me infrastrukturën nevojshme dhe aspektet e tjera logjistike që sigurojnë se në ditët dhe javët në vijim do të ketë vaksina të mjaftueshme, dinamik të shtuar të procesit dhe presim edhe interesim dhe më të madh të qytetarëve për të vaksinuar, me që gradualisht po kalohet në fazën e tretë të vaksinimit që përfshin numrin më të madh të kategorive që duhet vaksinuar, thotë në një përgjigje më shkrim nga ministria. Megjithatë, aty ku ka pasur ndonjë ankesë të qytetarëve për orarin, Ministria e Shëndetësisë ka angazhuar inspektorët shëndetësor i cili kryen inspektimet duke parë nëse dikush prej atyre që ka qenë planifikuar për vaksinim nuk ka mundur ta bëjë këtë, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Izraeli ka njoftuar se efektiviteti i vaksinës së Pfizer-BioNTech ka rënë, pavarësisht se mbetet shumë efektive në parandalimin e simptomave të rënda të sëmundjes COVID-19. Në deklaratën e saj, Ministria e Shëndetësisë nuk ofroi dhëna për nivelin e mëparshëm të efektivitetit ose ndonjë dhënë tjetër, raporton Reuters. Më shumë si materiali në vazhdim. Izraeli ka njoftuar se efektiviteti i vaksinës Pfizer-BioNTech ka rënë, pavarësisht se ajo mbetet shumë efektive në parandalimin e simptomave të rënda të sëmundjes COVID-19. Njoftimi vjen pas përhapjes gjithnjë më të lartë të variantit Delta të koronavirusit dhe heqjen e kufizimeve të distancimit fizik në Izrael. Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha se efektiviteti i vaksinës në parandalimin e infektimit dhe të sëmundjes me simptoma ka rënë në 64%, por ajo mbetet 93% efektive në parandalimin e hospitalizimeve dhe simptomave të rënda të sëmundjes. Në deklaratën e saj, Ministria e Shëndetësisë nuk ofroi dhëna për nivelin e mëparshëm të efektivitetit ose ndonjë të dhënë tjetër, raporton Reuters. Megjithatë, në muajin maj, zyrtarët izraelit publikuan një raport në cilin thuaj se dy dozat vaksinës së Pfizer sigurojnë 95% mbrojtje kundër infeksionit, shtrimit në spital dhe simptomave të rënda të sëmundjes. Një zëdhënës i kompanisë Pfizer nuk ka pranuar që të komentojnë të dhënat e shtetit e Izraelit, por ai u bëri i hohon të dhënave nga kërkime tjera që tregojnë se antitrupat e nxitura nga vaksina janë në gjendje të neutralizojnë gjitha variantet e koronavirusit, përfshira Delta, megjithse me një fuqi më të ulët. Izraeli ka qenë kampion në fushatën e imunizimit të popullsisë 9.3 milionshe. Rreth 60% e banorëve kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës së Pfizer. Në janar, Izraeli regjistronte deri në 10.000 raste në ditë, ndërsa muajin e kaluar në këtë qytet u regjistruan në ditë raste një shifrore. Përmirësimi i situatës epidemiologjike bëri që Izraeli të heqë pothuajse të gjitha masat kufizuese. Në të njëjtën kohë, në Izrael, sikurse në pothuajse gjitha vendet e botës, varianti Delta i koronavirusit filloi të mbizotrojë rastet e reja të infektuarve. Numri i rasteve të reja në Izrael gradualisht po rritet, si dhe i personave me simptoma të rënda. Eksperti i Institutit të Shkencës Weizmann në Izrael tha se nuk ka ndonjë mundësi që vendi të përballet me rritje të shtrimeve në spital. Ai tha se është mirë që jeta të vazhdojë në normalitet dhe pa kufizime, por duke shtuar shkallën e vaksinimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Financave dhe Transfereve në qeverinë e Kosovës Ekuran Murati ka përditur se mes Bankës Qendrore dhe 6 bankave komerciale është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për emetimin e bonove të dedikuara për diasporën. Vlera këtyre bonove do të jetë 20 milion euro. Letrat me vlerë ose bonot cesarit lëshohen nga Ministria e Financave dhe Transfereve sa herë që qeveria ka nevojë për më shumë para. Këto letra janë borxhi i qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blihen nga bankat komerciale. Murati tha se maturiteti i bonove do të jetë 3 vjeçar dhe 5 vjeçar. Kryetari i bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushë, është arrestuar nga policia e Shqipërisë pasi akuzohet për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Bëhet e ditur se Tushë është arrestuar gjatë një operacioni të ndërmarrë me urdhër të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Përveç tij janë arrestuar edhe 10 zyrtar dhe ish zyrtar tjerë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama reagoi pas arrestimit të Tushës duke thënë se Partia Socialiste u shërben zgjedhësve dhe jo të zgjedhurve. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë Yuri Kim përmes Twitter tha se është koha që çdo person i përfshirë në korrupsion, sado i pushtetshëm të jetë, të ndëshkohet me burg. Gjermania njoftoi se u ka dhënë 2400 viza afganëve që kanë punuar me forcat gjermane në Afganistan, ndërsa tani po kërkojnë mbrojtje pasi talibanët kanë shtrirë kontrollin në një pjesë të madhe të vendit. Me 29 qershor u largua kontingjenti i fundit i ushtarëve gjerman nga Afganistani si pjesë e zbatimit të planit për tërheqjen e gjitha forcave tuaja nga ky vend, pas se gati 20 vjetësh të fillimit të luftës. Gjermania ka pasur praninë më të madhe ushtarake pas Shteteve të Bashkuara. 16 vende që janë pjesë e nismës së Stockholmit për çarmatimin bërthamor u kanë bërë thirrje fuqive bërthamore dhe veprojnë drejtim të eliminimit të këtyre armëve. Përmes një deklarate, këto vende i u bën thirrje nën fuqive bërthamore që zbatojnë detyrimet mbas traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore dhe të marrin pjesë të masat të rëndësishme për të promovuar çarmatimin. Përpjekjet për çarmatim bërthamor janë të nevojshme në mënyrë urgjente, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Dy ditë pasi u nënshtrua një operacioni në zorën e trash, Papa Francesku të martën është ngritur për të ecur dhe ka ngrënë mëngjes, njoftoi Vatikani. Zëdhënësi Matteo Bruni tha se rezultatet nga kontrollet të rutinë janë të mira. Sipas gazetave italiane, kirurgët fillimisht planifikuan të kryenin operimin përmes laparoskopisë, por në fund vendosën të kryejnë një operacion të hapur. Ekspertët të shëndetit thonë se nuk është e pazakontë të ndryshosh metodën gjatë një operacioni. Papa Francesku ndodhet në të njëjtin apartament në katin e 10 të spitalit të Gemellit përdorur edhe nga Papa Gjumpali i dytë. Kjo është hera e parë që Papa 84 vjeçar pranohet në spital prej se është zgjedhur në krye të selisë së shenjtë në vitin 2013. Dëgjuat blokun e lajmeve. Të gjuhës e ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.